Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani Famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sëm të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme të Republikës Islamike e Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmi këtë agresor. Lufthejnë komunit e ishë regjimit e rakenë të Saddam Husseinit kundër Iranit, ka filluar me mbështetjen e gjithanshme dhe të gjërë të fuqive të lindjes dhe perëndimit dhe aleatëve të tyre rajonal dhe ndërkombëtar. Ky agresion u shlagaq i hapur, ishte projektuar dhe hyri në fazën operative në një llogaritje të gabuar në lidhje me situatën e brendshme të Iranit dhe në bazë të llogaritjeve të gabuara, të bazuara mbi mungesën e rendit dhe unitetin me forcave të armatosura të Iranit. Si luftë e padrejtë, kishte filluar me iluzionin për të thyer revolucionin islamik, rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike dhe kthimin e hegemonisë të fuqive të tjera mbi Iranin. Në përgjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, rezultati i kësaj lufte u shndrua në një ankth për agresorët dhe mbështetjet si të tyre. Forcat mbrojtëse të Iranit Islamik, me praninë e vetë heroike dhe martirizuese, në frontet e kuzbetejes me armikun, e quan në dëshkim të plotë këtë komplot të madh që ishte projektuar kundër Iranit. Republika Islamike e Iranit në këtë betejë të madhe vërtetoi edhe një herë se në lidhje me sigurinë e Iranit nuk pranon kurfarë kompromisi në asën, dhe u jetë përgjigje të prerë dhe të ashpër të kita njëhe. Periuda e mbrojtjes së lavdishme Nga këtë aspekt, për popullin e Iranit, konsiderohet një eksperiencë e çmuar dhe e qëndrueshme, për sot dhe për gjeneratat e ardhshme. Lideri suprem i revolucionit islamist i Iranit, gjatë kalimeve të tij shumëherë duke shpjeguar elementët kryesor të fuqisë hegemonike botërore për ndonjë agresion kundër Iranit. Ajatollah Khamenei në një takim me komandantët dhe drejtuesit e forcave ajrore dhe kundërajrore të ushtrisë së Iranit, në rastin e përvjetorit të besligjes të forcave ajrore me Imam Khomeinin rahmatullahi alejhi në vitin 1979, ka thënë se një prej rezultateve të prodhimit të fuqisë është forcimi i forcave të armatosura të Iranit në përputhje me kërkesat rajonale dhe ndërkombëtare, ndërsa një prej faktorëve të nevojshëm për prodhimin e fuqisë në forcat armatosura, përveç forcimit të pajisjeve, është ruajtja dhe ngritja e moralit, besimi dhe forca shpirtërore e forcave të armatosura. Ajatollah Khamenei ka thënë: "Gabimi i madh i disa shteteve të rajonit është ky, që ata sigurinë e tyre kombëtare po i kërkojnë nga faktorë të huaj dhe pavarësisht shpenzimit të miliarda dollarëve dhe poshtërimit dhe nënshimit që e pranojnë, në fund të fundit siguria e tyre përsëri nuk mund të garantohet, ashtu si që kemi parë gjatë disa viteve më parë në zhvillimet në Egjipt, në Tunizi, ose vetë fatin e shubretit, ma në Dreza Pahlavi." Teoricienët e marrëdhënieve ndërkombëtare besojnë se parimi më i rëndësishëm në arenën e ndryshueshme dhe pa stabilitet ndërkombëtar dhe si pasoi dhe në sistemin e shteteve rajonale të Azisë Perëndimore është mosfetimi i faktorëve të tjerë dhe mbështetja në vetvete. Racionalizimi dhe logjika e shëndosh kërkon të garantimi i sigurisë së vetë, nuk duhet dorëzuar faktorëve të huaj dhe secili prej vendeve duhet të bëjë përpjekje në mënyrë të vetme, për të garantuar sigurinë e vetë në përmjet shkimit dhe zhvillimit të fuqisë. Fuqia, nga këtë aspekt, është një efikas për garantimin e sigurisë. Kjo është për arsye se sa më e madhe dhe jetë fuqia dhe kapacitetet ushtarake të një vendi ndaj të tjerëve, aq më e madhe dhe më qëndrueshme do të jetë siguria e atij vendi. Një arsye tjetër e cila ka shndruar forcimin e kapaciteteve dhe forcës mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit, në një nevojë të rëndësishme, janë përpjekjet e rivalëve dhe fuqive të tjera rajonale në forcimin e kapaciteteve dhe ushtarake të tyre, me qëllim të agresionit. Tani pasi kanë kaluar më shumë se 3 dekada nga përfundimi i luftës imponuese, vështrimi i Iranit ndaj viteve të mbrojtjes së largjishme është i bazuar mbi bazën e mësimeve dhe eksperiencave strategjike, dhe kjo e qasje është bërë shkak që forcat armatosura të Iranit, në përputhje me kërcënimet që parashiten, të rrisin dhe zhvillojnë fuqinë mbrojtëse dhe forcën parandaluese deri në nivele të larta. Forcat armatosura të Iranit, duke përfshirë ushtrinë dhe gardën revolucionare dhe forcat vullnetare bashkë, gjatë këtyre viteve të luftës imponuese kanë treguar fuqinë e vërtetë të tyre për para syve të armiqve dhe fuqive hegemonise, të cilat e mbështesin ish regjimin iraken të Saddam Husseinit, dhe më fushin e tyre kanë vërtetuar këtë të vërtet, se në çdo vend dhe kohë që paraqitet nevoja, forcat iraniane do të dalin në kush betej, dhe nuk do të hamenden as pas për të kundër përgjigjur armikut. Sot forcat e armatosura të Iranit si ushtria ashtu edhe garda revolucionit islamik, në të gjithë fushat tokëtore, ajrore dhe detare, ndodhe në nivelin më të lartë të gatishmërisë të tyre, për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi dhe për të luftuar kundër faktorëve që frishin sigurinë e rajonit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë çështje ka theksuar: "Armiqt le ta dinë, se nëse do të mendojnë për ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballen me reagim të ashpër dhe të prerë. për arsye se ata ndoshta mund të jenë fillues të luftës, por fundi i luftës nuk do të jetë në duart e tyre. Në luar mish, minuta dhe të programit të më përsot luar të kush, ne u lëmë të rishakim në programet arqë.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që tekston për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranuar në edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respekti që ka treguar profeti i nderuar islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të tyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me perët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë në dëmë të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë bazë sa që Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im. Të pranishmi të pyetën: o i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe? Ai u përgjigj: dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyren të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të fëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai me recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një sahet e Imam Aliut alayhis salam thuhet: o popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë së tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe paditurinë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: dituria është e vinjaktuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veproj si pas asaj se çfarë di. Dituria sërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjen asaj, ajo largohet.
Allah,
disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë negligjencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet në antigjuhën e tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë: dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: dietar është ai punë të cilit e dëshmojnë diturinë e tij, ndërsa ati që punë nuk e dëshmojnë fjallën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku a.s. në një rast tjetër ka thënë: ftoni njerëzit e të mirës në anë të veprimit të tuaja, jo në anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimit e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asgjë begati. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm një gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxjerr atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafshë katërkëmbshe, i cili mban mbi shpinën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes i një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet në ignorancë. Prandaj, në disa raste të thuhet se për të planuar një vepër për Zotin të madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetëdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: nuk pranohet asnjë vepër, përveç se nëse kryhet në njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozit. Dituria udhëton njeriu drejt punës, dhe se cili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga një herë si e dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët në anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Përshëndetje të nderuar miq. Ju ftojmë të ndiqni podcastin tonë të radhës, kushtuar popullit hebre. Podcast. Shkitja e popullit hebre. Program i tretë. Nocionet popull hebre, toke të parëve, të dëbuar, emigrim në Izrael, toka Izraelit, vëndi i pendimit dhe fjalë të ngjajshme me këto, janë fjalët kryesore në çdo ndërtim të së kaluarës kombëtare në Izrael.
por shumica e këtyre fjalëve janë të sajuara nga ky regjim për të shtrëngëruar historinë dhe për të krijuar histori, identitet dhe etni. Përshëndet, miqtë të nderuar, jemi pranë jush me episodin e tretë të podcastit Shpirtja e popullit hebre. Libri Shpirtja e popullit hebre është shkruar nga profesori Universitetit të Tel Avivit, Shlomo Sand. Ajo që na bëri ta lexojmë këtë libër për ju është sfidimi të gjithë semeleve dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Duke shkruar librin Shpirtja e popullit hebre, Shlomo Sand paraqet një lexim të ri të çështjes izraelito-palestineze, i cili është në kundërshtim të plotë me atë që sionistët dhe mbështetësit e tyre perëndimor propagandojnë në media. Më 7 tetor të vitit 2023, sionistët filluan sulmet barbare kundër rripit të Gazës. Gjatë këtij agresioni, ushtarët e regjimit sionist nuk kursyen asnjë krim para syve të botës, si kundër përgjigje ndaj goditjes së rezistencës palestineze ndaj regjimit sionist për të kompensuar këtë disfat. Sionistët e konsiderojnë të palishme vetëmbrojtjen e palestinezëve për të thyer rrethimin e gjithanshëm 17 vjeçar dhe vendosën lëvizjet e rezistencës palestineze në listën e grupeve terroriste dhe këtë politik e mbështesin edhe mbështetësit perëndimor të regjimit sionist. Në vazhdim të podcastit tonë të kaluar, ne do të flasim për rrëfimin e Shlomo Sand për nacionalizimin hebre. Qëndroni me ne. Pas Shlomo Sand, nacionalizimi hebre dhe ajo që çoi në krijimin e shtetit hebre të Izraelit, i ka rënjët në lëvizjet nacionaliste evropiane para luftës së parë dhe të dytë botërore. Një nga temat e rëndësishme të diskutuara në faqet e këtij libri, është arsyeja e këmbgulljes së sionistëve për sfondin dhe historinë e popullit hebre. Siç do të shohim në përmbajtjen e më poshtme të këtij episodi. Arsyeja e një këmbgulje të tillë të sionistëve është ndërtimi një shteti të centralizuar dhe në fakt me të cilin do të mbrohen interesat e sionistëve. Në këtë kontekst, Shlomo Sand ka shqyrtuar dhe shpjeguar rrënjët e tendencës së fortë nacionaliste në formimin e shtetit hebre. Duke filluar me kapitullin e parë të librit, ai shqyrtoi fjalën komb në gjuhë të ndryshme evropiane, dhe thotë se fjala komb është përkthyer me fjalën leom ose umah në hebraishtën moderne. Shlomo Sand gjithashtu na thonë të shqyrtojmë dy konceptet problematike sipas tij. Popull dhe komb, duke na ftuar të ndalojmë dhe reflektojmë mbi këto koncepte. A i thotë se fjala am, popull, në hebraishtën e lashtë dhe kuptimi i saj në gjuhët e tjera, është një fjalë shumë e rrjedhshme. A i gjithashtu thotë se të gjithë librat historik të botuar në Izrael përdorin fjalën popull si sinonim për fjalën leom, komb. Vini re, se këtë e kanë për librat e botuar, ju veprat e pabotuara, dhe gjithashtu duhet i kushtojmë vëmendje rrjedhshmërisë së fjalës së përdorur. Gjithsesi, që në fillim, autori i librit me saktësinë e përqendrimit tek fjalët, i kushton vëmendje dhe sekson çështjen e falsifikimit të historisë së judaizmit. të vazhdojmë me Shlomo Kanu dhe shqyrtojmë ngjarjet e Evropës në shekullin e 20. Duhet të themi se pas gjysmës së parë të shekullit të 20, të cilën ai e përshkruan si periudhë tekepruese, koncepti i racës u hodh poshtë dhe historian të ndryshëm përdorën një koncept më dinjitos, fjalën etni, për të ruajtur lidhjet e tyre të hershme. Sipas përkufizimit të Anthony D. Smith, studiuesit britanik, etnia nuk është një bashkësi gjuhësore në një mënyrë të përbashkët jetese, por duhet të lidhet vetëm me një vend. Pikpamjen sioniste për praninë e hebrejve në histori. Shlomo Sand ka dhe një vërejtje interesante në nënshkrimin e librit. Nuk është çudi që Smith ishte një ndihmë e papritur për historianët sionistë, të cilët kërkojnë të përcaktojnë kombin hebre. Çështja tjetër që Sand ngre në këtë drejtim është koncepti i popullit që shoqërisë laike, duke ju referuar kulturave fetare. A i beson se ndonjëherë edhe kultura fetare, ashtu si kultura popullore, apo gjuha e aparatit administrativ të qeverisë në pushtet, ishin lëndë pare vlefshme për ndërtimin e kombeve. Në këtë kuptim, Belgjika, Pakistani, Irlanda dhe Izraeli janë shembuj të mirë që i tregon, pavarësisht dallimeve të tyre të shumta. Një nga gjërat që kanë bërë izraelitët për të krijuar historinë e tyre të rreme, është zvogëlimi i prirjes dhe vlerësimit fetar dhe rritja e qasjes historike. Shlomo Sandi referohet formimit të kombeve dhe historisë të tyre, dhe thot, kur grupe të mëdhaj njerëzish kryesisht elitat e tyre politike dhe intelektuale, marrin për si për fatjen e tyre dhe fillojnë të bëjnë historinë e kombeve, pa dyshim që do të ketë rënje dramatike të intensitetit të vlerësimeve fetare. Duke zgjeruar këtë diskutim në nën titullin e librit, ai arrin në Iran dhe revolucionin islamik dhe thot, është habitshme që edhe rasti i Republikës Islamike të Iranit nuk e shkel plotësisht të qëndrim. Revolucioni islamik u përpoq të përcjellë mesazhin e islamizimit në të gjithë botën, por në të vërtetë në radhë të parë, ai arriti të ndërtoj kombin iranian duke organizuar masat e gjëra të popullit. Pas dokumentave historike, shekulli 19 ishte shekulli i fitores së nacionalizmit në Evropë, dhe shekulli 20 ishte shekulli i dominimit dhe fuqizimit të asaj devizje. Si rezultat, lindën programe të reja kolonialiste të shteteve evropiane. Sipas Shlomo Sand, nacionalizimi lindi nga brëndësia e qytetërimit të krishterë, dhe shumë e konsideronin nacionalizimin si një lloj feje dhe rituali modern. Por e gjithashtu buri në duke se nuk duhet të harrojmë se fashizmi dhe nacional-socializmi, pra nazizmi, ishin lloje të veçanta të nacionalizmit në thelba agresiv për para se të bëheshin përgjigje represive ndaj kamuflimit midis kapitalit dhe punës. prandaj këta të dy ishin rruma nacionaliste, ekstremiste dhe agresive. Mbështetësit kryesor të kolonializmit modern dhe imperializmit të shtetkombeve liberale kanë qënë thuaj si gjithmonë në vizjet kombëtare populore dhe ideologjia nacionaliste ka qënë burin kryesor i besueshmërisë emocionale dhe politike të tyre, i cili është përdorur në mbështetje të çdo faze të zgjerimit të tyre. Duke referuar fenomenit të kolonializimit, është të arri një nga tezët e tij, që është kolonializimi sionist. Si pas ti, këlloj kolonializimi ka ekzistuar në fund të viteve 1920 dhe pas luftës së parë botërore, para se të referohemi formimit të kolonializimi sionist, nuk është keq të referohemi fjalive të fundit të kapitullit të parë të librit, të cilat janë shkruar në mënyrë specifike për ndërtimin e kombit, nacionalizimin e Evropë dhe nacionalizimin izraelit. Shlomo Sand beson se me ndihmën e historianëve, nacionalizimi u bë ideologji esencialisht optimiste dhe më shumë se çdo gjë tjetër. Ky ishte sekreti i suksesit të saj. Prandaj, thotë se nuk është për të habitur që historianët janë më nacionalistët nga të gjithë fushat intelektuale. Një nga fjalit e rëndësishme të Shlomo Sandit në kapitullin e fundit të këtij libri, domethënien e së cilës do ta kuptojmë më mirë në kapitullin në vijim është kjo. Vuajtjet e së kaluarës justifikuan çmimin e kërkuar nga qytetarët në të tashmen. Nacionalizmit dhe kolonializmi sionist ne vijen në një vënd në libër ku Sand thot se nacionalizmi në perëndim është fenomeni mirë sjellë përveç Irlandës dhe ai tregon si shembull Hans Kahn, sionistin çeko-gjerman. Në këtë pjesë të librit Sand ka një material interesant, të shkurtër dhe konciz për përhapjen e nacionalizmit në Evropë dhe Amerikë, disa pjesëve të cilit duhet të kushtojmë vëmendje. Për shembull, ai thotë se të bëjë shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Holandës ose Zvicrës, varet nga rënjët, prej ardhja dhe dëshira për të bashkuar, ose të rishja i gjakut dhe e tokës ishte karakteristik e nacionalizmit gjerman, ai sa romanticizmi konservator, ngjalli emocione kombëtare në vende slave dhe të Evropës lindore. Në shumicën e rasteve, nacionalizmi shfaqet kur shteti i angazhuar në modernizim është themeluar mirë ose të jetë në proces krijimi. Ky nacionalizëm i merr idetë e tij nga traditat e rilindjes dhe epokës së iluminizmit, dhe parimet e tij bazohen në individualizimin dhe liberalizimin ligjor se politik. Duke shfletuar faqet e historisë, ne dimë se armiqësia midis Gjermanisë dhe Francës është armiqësi historike dhe nuk kufizohet në luftën e parë apo të dytë botërore. Lidhur me këtë, Sand gjithashtu thotë se ka pasur gjithmonë francezë që konsideronin veten kundërshtar të drejtë për drejtë të fisëve gal dhe këngullnin në armisin e tyre me Gjermanët, në kuadrin e luftës së përjetshme me fiset franke që sulmonin nga lindja. Duke parë pjesë të tjera të perëndimit shohim se gjatë gjithë shekullit të 19, identiteti protestant anglo-sakson ishte fokusi kryesor i nacionalizmit amerikan. Ndërsa në Gjermani, Poloni, Lituani, Ukrainë dhe Rusi, pavarësisht nga lëvizjet e shumta që mbështesnin një përkufizim të identitetit kombëtar të bazuar në bazën politike të shtetësisë, grupe të ndryshme vazhduan të mitizojnë për rrënjën e lashtë, homogjene të fitore. Gjermanët apo Polakët dhe pasardhësit e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten gjithmonë në sytë nacionalistëve antar të kombit Gjerman ose Polak dhe përdorimi i miteve të vjetra dhe të rreme ka për të mundur që kroatët katolikë të vërsulen ndaj serbëve ortodoks dhe të dy ata të sulmojnë egërsisht muslimanët e Bosnjës dhe Kosovës. Sipas Sand, deri në dekadën e fundit të shekullit të 20. Gjermania dhe Evropa lindore mbetën në dominimin e etnonacionalizmit kopfort dhe vetëm e rritjen e shoqërisë evropiane dhe rënien e nacionalizmit tradicional në një masë të caktuar, etnoidentitetet qendrore u dobësuan gradualisht në Evropën qendrore dhe atë lindore. Nacionalizimin hebrej që na intereson, arrin në këtë pikë që ky lloj nacionalizimi, ashtu si llojet e tjera të kësaj lëvizje, kërkonte një epokë të artë dhe heronj në të kaluarën. Do me thënë pikërisht atë histori apo personazhe mitologjike që i ndeshim sot në historinë e judaizmit. Në të njëjtin drejtim, Sandi referohet drejtimit hebre nga mbretëria legjendare Davidit. Në këtë kontekst dhe në diskutimin e perëndimorëve që bëjnë histori për krenarin e tyre, gjë që përmendet dhe në librin Shpikja e popullit hebre, mund të përmendim krijimin e rrënjëve gjermane, për të cilat Sand shkruan. Shkrimtarët gjerman tapën me entuziazëm rrëfimin e Tacitusit për Arminiusin, i cili u dhoqi fisin e lashtë, kërëse dhe i quajtën atë baba të kombit të tyre. Për aktivitetet e ti, luan një rol të rëndësishëm në librin e Shlomo Sand, Shpikja e popullit hebre. Shlomo Sand e quan Gratin, një novator të madh dhe thot se vepra e ti historiografi për Izraelin dhe popullin hebre, është në kundërshtim me historin e lashtë të Josefus, historianit të parë të historisë hebreje. A i thot se Grat, ku që i mrekullit e hershme për të bërë punën e ti më shkencore, si pas fjallëve të autorit të librit, ata nuk mund të pranonin racionalisht mitet kombëtare që dinin parasyve të tyre. E vetëmja mundësi ishte të shfitnin një mitë ngjajshëm kombëtar e ti përmbaheshin ati. Burimi letrari kësaj legjende ishte vijata e vjetër.
Qëndrime të tjera nacionaliste izraelite mund të gjenden në veprat e Moses Hess, një qifut majtist dhe miki Karl Marxit. Moses Hess ka shkruar librin Roma dhe Jeruzalemi, problemi i fundit nacionalist. Në vitin 1862, Shlomo Sand përmend frazën, ndoshta komunisti i parë në Gjermani për Hess, dhe thotë se Graz letoi Romën dhe Jeruzalemin, përpara se të takonte autorin e saj, e midis tyre u krijua një miqësi dhe korrespondencë ngushtë, e cila vazhdoi deri në vdekjen e Hess në vitin 1875. Graz botoi një artikull të titulluar Ringjallja e Racës Hebreje, një vit pas botimit të librit të Hess. Procesi i shitjes së popullit hebrej filloi me shkrimet e Graz. Përmbledhja e fjalëve të Shlomo Sand në kapitullin e parë të librit Shpikja e popullit hebre, është se rrjedha e lëvizjeve nacionaliste të shekullive të 18 dhe 19 në Evropë, qoi në formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionisteve, të cilët vazhduan të bëjnë ndryshime në Bibël dhe në historinë e fesë hebraike për të ndërtuar një shtet hebre për të arritur qëllimet e tyre të tjera. Në fund të këtij episodi, përmendim një fjali të rëndësishme nga Sand, e cila ka të bëjë me karakterin nacionalist dhe kolonialist të Izraelit. Mitet origjinale rreth origjinës fillestare të një kombi të mrekullueshëm që doli nga shkretë të tjera dhe hapi një vend të gjerë dhe ndërtoi një mbretëri të lartësishme, ishin ndihmë për nacionalizmin hebre në rritje dhe kolonializmin sionist. Kështu e mbyllim episodin e tretë të podcastit Shpikja e popullit hebre, i cili kishte të bënte me formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, dhe në episodin e ardhshëm, do të flasim për procesin e kësimit të librit të shenjtë në një libër jo fetar nga sionistë. Ju mund të dërgoni kritika, pyetje dhe sugjerime tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe për podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe ta prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e tretë të podcastit ton, Shpikja e popullit hebre. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen ton https://parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Nëse emision, do të flasim mbi hadithe që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jeni përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Luqman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Blirin, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumën që, sepse Zoti ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me batanie, ashtu sikur se lak tokën në shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wa sallam, shoqërimi me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të mbledhshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencave, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj: Nëse është dikush që do të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencave, sepse në të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 betejë në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqërinë e njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë semrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe së familjes së tij të pastër në një mënyrë unike, me kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërinë e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kushdo që mirëpres dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBH str@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։